사이다 물이 추가.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənə Milkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, TürkSat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Dağlıq Qarabağına bağlı Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərin görüşündən nə çıxdı? Rafiq Tağıya suiqəstdən keçən 2 il ərzində günahkarlar niyə tapılmır? İlham Əliyevin yeni fərmanı azadlığa çıxan məhbuslara nə vəd eləyir? Və kontekstə günün sualı. Sizcə İlham Əliyev 3-cü prezidentliyi dövründə Qarabağı qaytara biləcəkmi? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir. Buyur Vaqif.
Çox sağ olun ki, bugün Viyana'da Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü olub. Bu, İlham Əliyev ilə Serj Sarkisyanın təxminən son 2 ildə ilk görüşüdür. Danışıqlarda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri və hər iki ölkənin xarici işlər nazirləri də iştirak ediblər. Azadlıq Radiosu Erməni xidmətinin direktoru Rayer Tamrazyan Viyana'dan telefonla xəbər verir.
Biz Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyandan xahiş elədik ki, danışıqları şərh etsin. O cavab verdi ki, danışıqlar normal oldu.
Bu, Rayer Tamrazyanın Viyana'dan telefonla verdiği məlumat idi. ABŞ prezidenti Barack Obama ayın əvvəllərində prezidentlərin görüşmək qərarını alqışlayıb, Minsk qrupuna qeyd edək ki, ABŞ, Fransa və Rusiya həmsədrlik eləyir. Aldığımız son məlumatlara görə prezidentlər görüşdən sonra mətbuata açıqlama verməyiblər. İran tərəfi 3 gündür ki, Azərbaycanın yük maşınlarına 30 tonluq həd qoyub və bundan artıq yük aparan maşınlar sərhəddən buraxılmır. İranın Azərbaycanda səfiri Möhsin Pakayin bildirib ki, problem Gülcülfada araç sayı üzərindəki körpünün köhnəlməsi ilə bağlıdır və bunun yeganə həlli yolu artıq hazır olan yeni körpünün istifadəyə verilməsidir. Qeyd edək ki, söhbət Bilasvardakı keçid, sərhəd keçid məntəqəsindən gedir. 10 günə Müdafiə Nazirliyinin bütün hərbi hissələrində şəhərlər arası taksafonlar quraşdırılacaq. Bu barədə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi məlumat yayıb. Nazirliyin məlumatına görə telefon nömrələri tələbata uyğun aparılacaq və ödəniş kartlarını hərbi hissələrdə almaq mümkün olacaq. Rusiya, Belarusla vahid hava hücumlarından müdafiə sistemini gücləndirmək, Ermənistan və Qazaxıstanda da bu cür sistemlər qurmaq fikrindədir. RIA Novosti'nin məlumatına görə bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib. Putin bildirib ki, bu cür əməkdaşlıq Rusiya və onun tərəfdaşlarının müdafiə qabiliyyətini ciddi şəkildə gücləndirəcək, Avrasiya məkanında sülh və təhlükəsizliyə xidmət edəcək. Bugün Beyrut'daki İran səfirliyində törədilən iki partlayışda azı 23 adam ölüb, 100-dən çox adam yaralanıb. Bu barədə Livanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. İran səfiri Qəzənfər Rokt Abadi bildirib ki, səfirliyin mədəniyyət məsələləri üzrə attaşısı İbrahim Ansari dölənlər arasındadır. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlya Yasayeri partlayışdan sonraki mənzərəni belə təsvir edir. Binanın ətrafı və yaxınlığında böyük dağıntı var. Ətraf yaralılarla doludur. İnsanlar onların arasında ailə üzvlərini axtarır. Küçədə cəsədlər var. İlya Yasayeri. İran səfirliyi Şia qrupu olan Hizbullahın əsas dayaq məntəqəsi sayılan rayonda yerləşir. Hizbullahla İran Suriya münaqişəsində Prezident Bəşər Əsədin tərəfini saxlayır. Məlumatlara görə bu hücumu ikinci harç törədib. Hücuma görə cavabdehliyi Əl-Qaidə ilə əlbir olan Abdullah Azzam qrupu üzərinə götürüb. İran Xarici Nazirliyinin rəsmisi isə bəyan edib ki, bunun arxasında İsrail durur. Suriya rejiminə qarşı mübarizə aparan yaraqların bundan əvvəl də bu rayona hücumlar etdiyi bildirilir. Ukrayna parlamenti həbsdə olan keçmiş başnazir Yuliya Timoşenkonun xaricdə müalicəsinə yol açan qərarın müzakirəsini cümə axşamına dək təxirə salıb. Bu barədə parlamentin sədri Vladimir Rybak məlumat verir. Qeyd edək ki, bu məsələ Ukraynanın Avropa Birliyi ilə assosiativ saziş imzalamasında əsas şərtlərdən biridir. Müxalifətdə olan Batkivşina partiyasının parlamentdəki fraksiyasının lideri Arseni Yatsenyuk.
Мы, як опозиція, проголосуємо за всі законопроекти. Я підкреслюю, за всі.
Біз мухаліфет істелінен лайхає. Кейді лідем. Україна Авропа Бірліне йолуну кесен істелінен муаніяна арадан галдыран лайхає сес фірмеє хазырыг. Viktor Yanukovic'in bir nəfərdən, Yuliya Timoşenko'dan şəxsi qorxusu bizim Avropa ilə bağlı perspektivlərimizə kölgə sala bilər.
Це перед Юлією Тимошенко може затьмарити наші європейські перспективи.
Arseni Yatsenyuk. Avropa Birliyinin ayın sonunda Vilnius'ta keçiriləcək şərh tərəfdaşlığı samitində Ukrayna ilə belə bir saziş imzalanacağı gözlənilir. Parlament sədri Vladimir Rybak məsələnin cümə axşamına dək müzakirə olunacağını bəyan edib. Şərh tərəfdaşlığı proqramında məqsəd keçmiş Sovet Respublikalarını Avropa Birliyinə yaxınlaşdırmaqdır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi, 2 illik yaradan sonra bugün Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri İlham Əliyev ilə Serj Sarkisyan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə eləmək üçün təkbətək olaraq bir araya gəliblər və görüşdən əvvəl Amerikanın dövlət katibi Kerry də hər iki dövlət başçısı ilə telefonla danışmışdı və bu haqda özü Vaşinqtonda keçirdiyi mətbuat konfransında məlumat vermişdi. Həmin mətbuat konfransında Kerry Dağlıq Qarabağ danışıqlarını təkcə Minsk qrupunun həmsədrləri ilə yox, eləcə də Türkiyə ilə vaxtaşırı müzakirə elədiklərini bildirirdi. Ümumiyyətlə, bu dəfə başlanan bu görüşlər silsiləsindən nə gözləmək olar? Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü danışıqlarda hansısa irəliləyişdən xəbər verir ya super dövlətlərin təzyiqinin nəticəsində keçirilən sıradan bir görüşdür? Elxan Nəsibli bu suallara cavab arayır.
Viyanada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyanın danışıqları başa çatıb. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin direktoru Rayer Tamrazyanın verdiyi xəbərə görə, o Viyanada danışıqlardan dərhal sonra Sarkisyandan xahiş edib ki, danışıqları şərh eləsin.
Biz Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyandan xahiş elədik ki, danışıqları şərh etsin. O cavab verdi ki, danışıqlar normal oldu.
Adı çəkilməyən diplomatik mənbə isə Rita Sita agentliyinə deyir ki, son illərdə ilk dəfə olaraq Əliyev və Sarkisyan Dağlıq Qarabağ məsələsini vasitəçilərin iştirak etmədiyi təhbətək görüşdə müzakirə edirlər. Diplomatik mənbə bunu əhəmiyyətli uğur sayır. Mənbənin fikrincə, indiki danışıqların vaxtı da uğurludur, çünki hər iki ölkədə prezident seçkiləri arxada qalıb, seçki kampaniyaları onlara təzyiq eləmir. Danışıqları ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri təşkil ediblər. Onlar bu yaxınlarda regiona sonuncu səfərlərində prezidentlərin görüşü barədə razılıq əldə etdilər. Amerika prezidenti Barack Obama bu ayın əvvəli İlham Əliyevə göndərdiyi məktubda görüş qərarını təqdirə layiq sayırdı. Amerikanın dövlət katibi John Kerry Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri İlham Əliyev və Serj Sarkisyanla danışıqlar ərəfəsi son 72 saat ərzində telefonla danışdığını bildirib. O, belə bir bəyanatı Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davutoğlu ilə Vaşinqton görüşündən sonra keçirdiyi mətbuat konfransında səsləndirib. O, telefon söhbətlərinin təfərrüatlarını isə bildirməyib. O deyib, Türkiyə bir çox məsələlərdə böyük rol oynayır. Artıq aylardır ki, biz Kipr haqqında danışırıq, Dağlıq Qarabağ haqqında danışırıq. Biz sakit bir tərzdə bu təşəbbüslərin önündə və mərkəzində olan səfirlərimizin bu prosesi davam etdirməsinə çalışırıq. John Kerry, İlham Əliyevlə Serj Sarkisyanın görüşü barədə deyir ki, biz bu prosesin irəli getməsini istəyirik və bunda iştirakımızı davam etdirəcəyik. John Kerry, Ermənistan prezidenti və Azərbaycan prezidenti ilə telefon danışıqlarının təfərrüatını bildirməyib. Bu barədə Ermənistan prezidentinin mətbuat xidməti məlumat verir. Məlumatda deyilir ki, noyabrın 18-də Ermənistan prezidenti Sarkisyanla Amerikan dövlət katibi Kerry arasında telefon danışığı olub. Bu danışığa təşəbbüs Amerika tərəfdən gəlib. Söhbət zamanı dövlət katibi Kerry Dağlıq Qarabağ sülh prosesinə Amerikanın dəstəyini bildirib. Telefon danışığında hər iki tərəf qeyd edilib ki, danışıqlar yolu ilə aparılan sülh prosesinə alternativ yoxdur. Tənzimləmənin qarşılıqlı məqbul mexanizmləri tapılmalıdır və
və bu mexanizmlər əsas prinsiplərə söykənməlidir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davutoğlu da John Kerry ilə birgə mətbuat konfransında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə toxunub. O bildirib ki, Ankara və Vaşinqton 30 illik, 40 illik dondurulmuş münaqişələrin çözümündə əməkdaşlıq eləyirlər. O deyib, Dağlıq Qarabağ və Kipr məsələlərinə gəlincə biz bir neçə mexanizm vasitəsilə Minsk qrupu və başqa iki tərəfli məsləhətləşmələr vasitəsilə müzakirələri davam etdiririk və biz ümid eləyirik ki, bu dondurulmuş münaqişə tezliklə başa çatacaq və bu Qafqazda sülh gətirəcək. Qafqazın hüdudundan daha geniş regiona da sülh gətirəcək və mən bugün çox məmnunam ki, Türkiyə və Birləşmiş Ştatlar bu məsələyə eyni perspektivdən baxır.
Elxan Nəsibli bugün keçirilən Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin təkbətək görüşündən danışırdı. Kontekstə günün sualı da hələ bu mövzu ilə bağlıdır. Sizcə İlham Əliyev 3-cü prezidentliyi dövründə Qarabağı qaytara biləcəkmi? 050-744-1017 nömrəsində SMS yazmanın bu verişdə iştirak edə bilərsiniz ya da Azadlıq Radiosunun internet saytı, Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube səhifələrində fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Məsələn, Anar Bakıdan yazır ki, yenə də boş-boşuna danışıqlar və boş-boşuna görüşlər. Güya ki, tək bunlar ağıllı və savadlı çıxıblar. Əgər Qarabağ problemini həll eləyirdisə, onda 15 il bundan qabaq həll eləyərdiniz. Hər il boş-boş danışıq olmaqla nəsə dəyişir bəyəm? Bir də ki, bu iki qanunsuz prezident xalqın səsi ilə gəlib bəyəm hakimiyyətə? Təbii ki, heç də yox. Təbrizli imzası ilə dinləyici yazır ki, bu danışıqlardan uğuru nəticə gözləyirəm, əgər heç bir nəticə alınmasa Azərbaycan Qarabağ siyasətində mütləq dəyişiklik eləməlidir. Görülən bu qədər işin nəticəsizliyi dünyanın bizə qarşı olan ikili standartının göstəricisidir. Cənab Prezident bu münaqişənin ədalətdə həllində mütləq nail olacaq Azərbaycan xalqının dəstəyi ilə. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz, Azadlıq Radiosunun internet saytında, Facebook və Twitter səhifələrində bölüşə bilərsiniz ya da 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə göndərin və bu kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nefrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Qarabağ danışıqları öz yerində, amma 2 il bundan əvvəl, bugün yazısı jurnalist Rafiq Tağı suiqəstə məruz qalmışdı, onu bıçaqlamışlar və 4 gün sonra da müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişmişdi. Üstündən 2 il keçsə də Azərbaycanda daha öncəki jurnalist qətilləri kimi bu qətlin də üstü açılmayıb, səbəblərini Kəbran Dilavərli öyrənir.
Saat 10-a qalışam, gəldi sakitlər, edin, mənə qoydular, inanmaz. Deyirəm, zarafat edirsən, yox, doğru gördüm həqiqətən də. Yaxasını açdı, gördüm həqiqətən də vurur.
2 il əvvəl noyabrın 19-unda bıçaqlanmış yazıcı publisist Rafiq Tağın həyat yoldaşı Mahalə Tağıyevanı qəhər boğur. Deyir ki, o gündən baş prokurora prezidentə müraciət edir. Ancaq nəticə yoxdur. Elə bir neçə gün əvvəl prezidentə yenə telegram göndərib onu qəbul etməsini istəyib.
Demək istəyirəm ki, mənim yoldaşımın qatilini tapılsın da. Bu necə ölkədir? Mənə belə gəlir ki, elə bunların öz əlləri var. Tapılmışsa deməli nəsə bunların öz günahlarıdır. Şəhidlərimizə baxmaq hələ baxılmır, heç etmir. Nə prokuror, nə müstəndi, heç biri maraqlanmır. Bir məlumat versin bizə. Baxmayaraq dəfələrlə deyirik. Nəsə ümitsizəm, belə bilirəm ki, bu işin üstünü bağlayacaqlar. Nəsə ürəyim belə xəbər verir ki, nəsə bu işin üstündən keçəcəklər.
Noyabrın 19-unda bıçaqlanan Rafiq Tağı noyabrın 23-də müalicə olunduğu kliniki tibbi mərkəzdə vəfat etmişdi. İndiyədək bu cinayətə görə məsuliyyətə cəlb edilən olmayıb. Cinayət işi Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsinin icraatındadır. Hüquqşünası Əyyub Gərmov deyir ki, bu işin üstünün açılması üçün ciddi siyasi iradə olmalıdır. Əgər işi aparan müstəntiq təcrübəsizdirsə, o yenisi ilə əvəz olunmalıdır, yeni istintaq qrupu yaradılmalıdır.
Yox, əgər bu professionallıqla bağlı deyilsə, onda yəqin burada hüquqdan daha çox siyasət özünü göstərməyə başlayır. Ya baş prokurorun özü iradə göstərməlidir, ya da ki, ölkə rəhbəri siyasi iradə göstərməlidir ki, mənə məruzə eləyin, nəyə görə bu iş açılmır. Yox, əgər doğrudan da olur bəzən, belə işlər də olur ki, həqiqətən bütün istintaq hərəkətləri görülür, mənə elə xətlər olur və ya istintaqın əvvəlində buraxılan mənə səhvlər sonra baha başa gəlir. Onda bununla da əlaqədar bir mətbuat üçün ciddi məlumat verilməlidir, tutmaq məlumatlandırılmalıdır. Bu da yoxdur. Bütün bunlar isə müxtəlif şayələrə, şübhələrə yol açır.
Baş prokuror Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov deyir ki, bu cinayət işi üzrə Prokurorluq, Daxili İşlər, Milli Təhlükəsizlik və Ədliyyə Nazirliklərinin əməkdaşlarından ibarət istintaq əməliyyat qrupu yaradılıb. Hazırda istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.
Cinayətin açılması ilə bağlı mümkün fərziyyələrin yoxlanılması istiqamətində çox sayılı şahidlər dindirilmiş, müayinə, götürmə, istintaq eksperimentləri aparılmış, zəruri ekspertizalar təyin edilmiş, digər təxirə salınmaz istintaq hərəkətləri keçirilmiş, habelə sair prosessual tədbirlər görülmüşdür. Cinayətin qeyri-aşkar şəraitdə törədilməsi nəzərə alınmaqla, cinayəti törətmiş şəxsin və ya şəxslərin müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb olunması məqsədi ilə Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi tərəfindən istintaq əməliyyat qrupunun hesabatları müntəzəm olaraq dinlənilərək konkret tapşırıq və tövsiyələr verilir. Hazırda iş üzrə zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.
Rafiq Tağ xəstəxanada yatarkən bildirmişdi ki, İrandakı İslamçı rejimi tənqid etdiyi üçün dini fanatiklər tərəfindən bıçaqlandığını güman edir. Rafiq Tağ Şərqi, xüsusən də İslam aləmini tənqid edən Avropa və Biziyasına görə bir neçə il öncə uzun müddətə azadlıqdan məhrum edilmişdi, amma sonra prezidentin fərmanı ilə azadlığa çıxmışdı. O yazıçılıqla yanaşı həkim kimi də fəaliyyət göstərirdi. Rafiq Tağın ölümü ilə bağlı istintaq cinayət məcəlləsinin 121.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə aparılır. Bugünə qədər isə 83 yaşlı anasının Rafiq Tağın ölümündən xəbəri yoxdur. Həyat yoldaşı Maliyyə Tağıyev deyir ki, 2 ildir anası elə bilər ki, Rafiq Tağı xaricdədir.
Bu, Kəbirən Dilavərinin reportajı idi Rafiq Tağının ölümü ilə bağlı və bu reportajla bağlı da fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytı və sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında Rafiq Tağı özü də və bir sıra şərhçilər də onun ölümünü birbaşa olaraq İranla bağlayırdılar. Amma elə o vaxtda, elə indinin özündə də İranın özü başqa problemlərlə də məşğuldu. Məsələn, nüvə probleminin, nüvə danışıqlarının həlli üçün İndi yenidən Amerika ilə danışıqlara başlayıb və sabah yenidən danışıqların növbəti raundu keçiriləcək. Ancaq bu dəfə danışıqlarda başqa predmetdə peyda olub. Rövşən Qəmbərov daha ətraflı.
Qərb ölkələri ilə İran arasında danışıqlarda adətən Tehranın mübahisəli nüvə proqramının bir bölümü, uranın zənginləşdirilməsi xüsusi müzakirə edilir. Amma son dövrlərdə əsas diqqət başqa məsələyə yönəlib. İranın tikilməkdə olan Araq ağır su sınaq reaktoruna. Araq reaktoru İranın qərbində tikilir. Tehran bildirir ki, məqsəd tibbi izotoplar istehsalıdır. Amma istehsal prosesində istifadə olunmuş yanacaqdan nüvə silahının yaradılmasında istifadə edilə bilən plutonium da almaq mümkündür. Qərb ölkələri bundan ehtiyat edirlər. Düşünürlər ki, İranın nüvə proqramının məqsədi məhz gizli şəkildə atom bombası düzəltməkdir. Çünki belə plutonium eynən zənginləşdirilmiş uran kimi nüvə silahı istehsalına yarayır. Araq reaktoru işə düşsə ildə 10 kilograma qədər plutonium istehsal oluna bilər. Bu isə ildə bir atom bombası düzəltməyə bəs eləyir. Amma Araq reaktorunun tikintisi çox ləng gedir. 1990-cı ildən bəri davam eləyir və hələ də tikintinin nə vaxt yekunlaşacağı bilinmir. Halbuki 2014-cü ildə bitməli idi. Məhz buna görə də Araq reaktoru qərb ölkələri ilə danışıqlarda həmişə ikinci dərəcəli əhəmiyyətə malik olub. Amma indi Fransa öz narahatlığını bildirir ki, əgər uranın zənginləşdirilməsi ilə bağlı İranla razılıq əldə edilərsə, onda Araq məsələsi açıq qalacaq. Əgər sonralar Araq reaktoru işə düşsə və plutonium istehsalına başlanılsa, onda da onu hərbi yoluna dayandırmaq mümkün olmayacaq. Berlindəki nüvə eksperti, sülh naminə Carnegie fondunda çalışan Mark Hibbs səbəbini izah eləyir. Fəaliyyətdə olan reaktor bombalansa, onda radiasiya yayılmağa başlayacaq. Düzdür, böyük nüvə reaktoruna hücumun nəticəsi səviyyəsində olmayacaq, amma bunun siyasi və diplomatik nəticələri olacaq. Çünki beynəlxalq ictimaiyyətdə ümumi bir fikir var ki, zəncirvari prosesin getdiyi reaktorları hücuma məruz qoymaq olmaz. Əgər Araq reaktor işə düşərsə, bu hələ İranın atom bombası düzəltməsi demək deyil. Əvvəla bir bomba üçün lazım olan plutoniumu reaktor işə düşəndən 18 ay sonra almaq mümkün ola bilər. Üstəlik də kimsə İranın tibbi izotopların alınmasından sonra yerdə qalan yanacaqdan plutoniumu ala biləcək texnologiyaya sahib olduğunu eşitməyib. Bir çox ekspertlər inanırlar ki, Avropa Araq reaktorunun fəaliyyətə başlamasını qəbul edə bilər. Əgər İran onun ciddi monitoring olunmasına icazə verərsə və plutonium alına biləcək maddənin ölkədən çıxarılmasına razılıq verərsə. Noyabrın əvvəlindəki danışıqlarda Fransa demişdi ki, İranla razılığın əldə edilməsi üçün Araq reaktorunun tikintisi tam dayandırılmalıdır. Amma İran prezidenti Rohani dərhal xəbərdarlıq etdi ki, qərb ölkələri ifrat tələblər irəli sürməməlidirlər. Amma bir çox ekspertlər İranla razılığın əldə olunma mümkünlüyünə nikbin baxırlar. Məsələn, İran danışıqlarda Araqla bağlı çox ciddi güzəştlər açıqlayıb. Tehran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin müfəttişlərini özünün iki nüvə obyektinə buraxmağa hazırdır. Bunlardan biri uran mədəni, digəri isə Araq üçün ağır su istehsal edən zavoddur. İndiyəcən müfəttişlər həmin obyektlərə giriş əldə etməyə nail ola bilmirdilər.
Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz və indi də Azərbaycandakı məhbuslardan, daha doğrusu həmin məhbusların həbsdən çıxandan sonra yenidən normal həyata alışmağından danışırıq. Bir çox ekspertlər şikayətlənirlər ki, Azərbaycanda məhbuslar həbsxanada islah olub çıxandan sonra da iş tapa bilmədiklərindən və başqa problemlər üzündən yenidən cinayətə qurşanmalı olurlar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı yeni fərman məhbusların gerçək həyata, normal həyata adaptasiyasını nəzərdə tutur, amma nə vaxt qüvvəyə minəcək və nə vəd eləyəcək Maarif Cingizoğlu öyrənir.
2011-də biz tutdular ki, apreldə, 2012-ci ildə çıxdım. O vaxtdan da ki, dair prezident aparatdan tutmuş, icra hakimiyyətdən tutmuş, hər yerə yazmışam, iş məsələsi, adlı, təklif heç nə yoxdur.
Müsavat Partiyasının üzvü Erşən Həsənov 2011-ci il aprelin 2-sində müxalifətin keçirdiyi aksiyada həbs edilib. Sabah rayon məhkəməsinin hökmü ilə 2 il azadlıqdan məhrum edilib, bir qədər sonra apellyasiya məhkəməsi cəzanı yarı bayarı azaldıb. 2012-ci ilin fevralın 22-sində həbs müddətinin bitməsinə 40 gün qalmış azadlığa buraxılıb. İdman müəllimi olan Erşən Həsənovun 20 ilə yaxın əmək stajı var. Dediyinə görə iş tapa bilmədiyi üçün ailəsi 140 manatlıq pensiyanın ümidinə qalıb. Hələ bu məbləğin yarısının da əllərindən alınma qorxusu var.
Arvadım da işləmir, bax ikimiz 140 manat pensiyadan dolanırıq. Üstəlik 2 apreldən mənim üstümdə 6000 cərimə qoyublar. 2 ildir məhkəmələrdə pensiyamın 50%-ni davası gedir. Üstəlik mənə ölkədən çıxmağı da qadağı qoyublar.
Yaşan Həsənova iş tapmaqda indiki prezident İlham Əliyevlə orta məktəbdə bir sinifdə oxuması da yardım etməyib. Hələ həbsindən əvvəl o işlə bağlı prezidentə müraciət edəndən sonra onu Gənclər və İdman Nazirliyinə çağırıblar. Amma nazirliyə gedəcəyi gün həbs olunması onun iş tapma planının üstündən xətt çəkib. Deyir, həbsdən çıxandan sonra isə təkrar müraciət etmək istəməyib. Noyabrın 16-sında prezident penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin sosial adaptasiyası haqqında qanunun tətbiqi ilə əlaqədar bəzi qanunvericilik aktlarına əlavə və dəyişikliklər olunması barədə fərman verib. Fərmandan gələn məsələlərin 2014-cü il yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcəyi qeyd edilir. Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiar xidmət və ictimai komitənin üzvü Sahib Məmmədova görə əslində həbsdən azad olunanların sosial uyğunlaşması üçün qanunlarda müsbət müddəalar istənilən qədərdir. Sadəcə həmin müddəalar işlək deyil. Sahib Məmmədov deyir ki, həbsdən çıxanlara bir dəfəlik yardım verilsə də, yaşayış yeri olmayan məhbusların azad olunandan sonra qalması üçün hər hansı yer yoxdur.
Belə çıxır ki, cəzasını başa vuran şəxslərin yaşayış yeri olmadıqda onlar da bir növ taleyin ümidinə buraxırlar və bu bir qədər pisdir, çünki həmin şəxsin sonradan təkrar cinayət törədib geri qayıtmaq ehtimalları böyür belə olan halda.
Sayın Məmmədov keçmiş məhbusların cəmiyyətə uyğunlaşması, məşğulluğu ilə bağlı real addımların atılmamasını bir sıra məsələlərlə izah edir.
Birincisi, iş yerləri bizdə məhduddur. İkincisi də bu cəza çəkmiş şəxslərə qarşı bir stigmatik belə bir fobiya var və bunları işə götürməyə götürənlərin belə deyək o qədər də meyli yoxdur.
Sayın Məmmədov hesablayır ki, əslində keçmiş məhbusların sosial adaptasiyası onlar həbsxanada olduğu müddətdə həll olunmalıdır. O bunun həlli yollarını həbsxanalarda iş yerlərinin çoxaldılması və onlara texniki peşə ixtisaslarının öyrədilməsində görür. Sayın Məmmədov deyir ki, bəzi həbsxanalarda bu kimi yerlər olsa da bu azlıq təşkil edir. Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Adı Rəcəbli də elə ki, bu məsələ ilə bağlı hər şeyin çağ üzərində olduğunu deyir.
Qanun çox şeylər var. Sadəcə
əlbəttə qanunda yazılıbdır, gələcəyə də şot götürülür də ötkəndir bu dəqiqə o işlər görülsün, amma görülür.
İndi məhbus vaxt çıxır abə bu əhv oldu, amnistiya oldu da. Onlar çıxanda gedib yerə müraciət edir.
O gedir ailəsinə gedir. O ailəsi olmayanlar ailəsi imtina edir. eləyənlər, orada sosial evlər nəzərdə tutulmuşdu. Sosial evlərdə bunların adaptasiya prosesi, bu cürbəcür məsələlər orada nəzərdə tutulurdu.
Amma indi yoxdur.
Qanunla var, icrasında ola bilər problemlər olur.
Penitensiar müəssisələrdən azadlığa çıxan şəxslərin sosial adaptasiyası haqqında 2007-ci ildə qanun qəbul edilib. Həmin qanuna əsasən reabilitasiya mərkəzləri tikilməli, keçmiş məhkumlarla iş aparılmalıdır. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin sözçüsü Mehman Sadıqovun hələ bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, onlar qanunla üzərlərinə düşən öhdəlikləri tam yerinə yetirirlər. Belə ki, məhkumun azad olmasına 3 ay qalmış bütün aidiyyatı qurumlara müraciət edilir. Mehman Sadıqova görə, məhkum azadlığa çıxanda həmin qurumlar onun kommunal məişət şəraitinin yoluna qoyulması, işlə təmin olması məsələlərini həll eləməlidirlər. O ki, qaldı reabilitasiya mərkəzlərinin yaradılmasından Penitensiar Xidmətinin sözçüsü deyir ki, bu iş qanunla Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin üzərinə düşür. Həbsdən çıxanlar hələ ki, qanunla onlara verilən bir hüquqdan 420 manatlıq bir dəfəlik yardım almaq hüququndan istifadə edirlər. Ancaq bu yardım həbsdən çıxan bütün məhbuslara yox, müvafiq qurumlardan həqiqi ehtiyacı olduğunu təsdiq edən arayışı təqdim edən şəxslərə verilir. Adaptasiya yerlərinə gəldikdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə Qobustan qəsəbəsində 50 yerlik belə bir mərkəzin tikintisi planlaşdırılır.
Marif Çingizoğlu və kontekstə günün sualı ilə bağlı dinləyicilərimiz. İlham Əliyev 3-cü prezidentliyi dövründə Qarabağa qaytara biləcəyimi sualı ilə bağlı 057-744-117 nömrəsinə yazırlar ki, salam, bu rejim qaldıqca Qarabağ hər gün bizdən uzaqlaşır, unutdurulur. Təhsil yox, səhiyyə yox, söz azadlığı yox, monopoliyalarda hər yerdə xalq dünyaya səpələnib, digər hissənin də müstəqilliyini əldən veriblər. Yaratma siyasət nəticəsində Rus və Farsın qorxusundan onlara sərf etməyən qərarlar qəbul edə bilmirlər. Bunu Zülfiqar yazırdı. Başqa bir dinləyici yazır ki, neft pullarının xərcləməsində prezidenti bəziləri ittiham eləyirlər. Bu pulun korrupsiyaya getdiyini deyirlər, təhsilə xərclənməli olduğunu deyirlər, amma prezidentə həmin insanlar etibar edirlər Qarabağ probleminin həllində. Bu isə bu dünyada bu problemin də həllində önəmli rol oynaya bilər. Bunu da bir dinləyici yazırdı. Qarabağ ermənilərə təslim eləyərək hakimiyyətə gəlmiş Heydər Əliyev inanmıram ki, oğluna Qarabağın geri alınmasına göstəriş vermiş olsun. İlham Əliyevə və onun komandasına neftdən başqa heç nə maraqlı deyil. Bunu da bir dinləyici yazırdı. Momed yazır ki, hörmətli cənab prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev Qarabağ problemini danışıqlar yolu ilə olmasa, lazım gəlsə hərb yolu ilə həll eləyəcək. Qərb Rusiya imkan verir ki, İlham Əliyev Qarabağı alsın. Bu da bir başqa dinləyicinin fikirləri idi və Fərhad İmzası ilə bir dinləyici yazır ki, deyəsən dövlət başçıları üçün indiki bir təhər vəziyyət çox xoşdur. Niyə kimsə nəyisə dəyişməlidir ki? Bu dinləyicilərin fikirləri idi kontekstə günün sualı ilə bağlı. Başqa bir sual. Qış parkı haqqında təsəvvürləriniz salınmadan öncə necə idi? İndiki gerçəkləri necə qəbul edirsiniz? Bunu da həmkarlarım Bakıda Bakı sakinlərindən soruşublar.
Biz hep şaşırdık ki kış parkı dediğinde demek bu olmaydı, hansısa bir zimli oyunlar olmaydı, kış oyunları olmaydı. Ancak o hiç kış oyunlarından eser alamet yoktu burada. Ancak adi park alındı bizde. Bizim təsəvvürümüz başqaydı. Ya kaki olardı, buzlu sürüşme olardı, yakın deski plasatka olmalıydı. Ancak hiçbiri olmadı.
Da indi ağaçların yarpağı tökülür, dekoratif ağaçlar ekibler, dizdi onların yarpağı var. Gül çiçeği ekilip onlardan adam bakır, həzz alırsan da. Təmiz, tarı, qabaqçı hara, indiki hara. İndiki hal bir de təbiydi, gözəldi. Tertəmizdi her yer.
Fikirləşirdim, yakin ağaçlar hiç olmayacak burada. Ya da ki, o balaca ağaclardan olacaq da, cırtdan ağaclar hansı ki böyümürlər. Əvvəldən burada həmişə şey olub, hündür ağaclar olub, kəsiblər onları. Açılandan sonra gəlməmişdim, sonra bir də gördüm ki, o qıraqda hündür ağaclar da var, heç demək ilə. Yəqin ki, bunlar böyüyəcək də, birazdan yaxşı yaşıllıq olacaq.
Doğrudan da qış parkı demişdilər, ancaq göründüyü kimi burada qış parkından bir əsər eləmət yoxdur. Az sayda ağaclar əkməklə. Görək ki, burada nəsə bir yaşıllıq salınıb, görək ki, bir istirahat parkı salınıb. Düşünürəm ki, yəni, əvvəl deyilən, belə deyək ki, vədlərlə indi baş verən dəyişikliklər arasında uyğunsuzluq vardır.
Qış parkı salında elə düşünürdüm ki, burada nəsə belə kapalı bir yer olacaq, yəni. Qış vaxtı belə çöl soyuq olacaq hər tərəf, amma bu kapalı yerə girəcəklər, bura isti olacaq. Birinci növbədə onu düşünürdüm.
Bu, Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Onların fikirlərini öz gözünüzlə də görə bilərsiniz. Reaksiyalarını Azadlıq Radiosu TV-ni Hotbird Pekində izləməklə. Kontekst hələlik burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdi Milki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi xüsusi reportajlar proqramı ilə davam edəcək. Saat 8-də yenidən görüşəcəyik. Azadlıqda qalın.